Bagoaz Italia aldera, antxe gure aspaldiko kolaboratzaile eta lagunain aki Alfaro dugu. Arratsaldeon, zer moduz, bizi zara?
Buonasera, arratsaldeon.
Buonasera. Hau plazera, ba, zurekin hitz egitea urtengo ikasturtean ere. Zer moduz, pasaduzu da, dena ongi, Italian?
Ba, ongi, bueno, egia erran behar dizut, Euskal Herrian egon nintzen, eta Euskal Herri da itzultzea beti ederra izaten, da kanpoan gauden ontzako behintzat.
Eta orain ja ikasturtea hasi da, eta berriro unibertsitatera itzuli zara, goratuko dugu hor, Bolonian eta Venezian ari zarela euskarazko klaseak ematen, ez da?
Oraintxe amaitu dute klasea, hemen nago oraindik gela barruan, eta 15 minutu lehenago amaitu behar izan dugu zuekin egoteko.
Ui, eskerrik asko. Nahi
baduzu, baina oso pozik nago. Oso pozik nago zen ikasleak baditugu.
Bai?
Naiz, astebete lehenago aurreko egunak pentsatzen egongo alda norbait, eta aurten ere miraria gertatu da, eta 12 ikasle ditut klasean, oso gustura.
Aha. Bueno, haiekin mintza praktika egin genezake egunen batean, edo ze maila dute? Ola, itzeiteko gauza dira, edo momentuz bakarrik ulertu?
Oraingoz, ez da ulertu ere. Aurreko astean hasi ginen, zerotik abiatzen gara, eta kontutan izan nik... Ba, lau hilabeteko bakarra, ematen dudala beraiekin. Orduan oso maila xumean mugituko gara. Badira, amaieran izanen dira kapazak euren izenak izateko, informazio pertsonal pixka bat emateko, esateko ze gustatzen zaien, zer ez zaien gustatzen, eta horrelakoak. Ikasten dute, baina beti maila xumearekin.
Euskara eta euskal kultura ere, bai, ez da, hitz egiten duzu, ba, kulturaz, euskararen jatorriaz, eta alako gaiez.
Hori da, bai, justu aste honetan hasi gara. Bueno, aurreko astean hasi ginen, aste bat eman dugu, eta asten gara, bai, ba, euskara non hitz egiten den kontatuz, gure testu ingurua, paisaia, administrazio ezberdinak, gure egoera soziolinguistika aztertzen, eta horrekin ari gara, oraingoz.
Primeran, ba, egunen batean nahi balin baduzu, ba, guara joatea. Ba, ez dakit itzalditxo bat ematea. Eo zen gauzatarako konfiantzarekin, eh? Inaki zuk eskatu eta fium! Ara joaren gara.
Azkenean hitz hartuko izut eta programa hemendik eginen duzu.
Bai, oixe. Etxepan institutuaren kontura, zein jeno?
Ite ginen du, horri buruz ja, negoziatu beharko du.
Hori da, hori negoziatu beharko da. Oso ongi. Ba, kontegozu, Inaki, hor, bueno, ba, Italian, Italia eta aktualitatea aipatzen du gunean, behin da berriz tamalez, ba, gai berberetara jotzen dugu, ez da, ba, hor inmigrazioa, inmigranteek ba, bizi dituzten egoera tamalgarri hoiek, eta bar, konta iguzu horren inguruan, zer...
Bai, bueno, ba, pentsatzen dut ara ere iritsiko zela, ez... Italia, ba, estatu espainola bezala, ez? Hegoaldean gauden herrialdeok eta Euskal Herria ere, ba, hortxe ibiltzen gara, ba, presio migratzaileen presioa jasaten dugula edo ez, eta immigrazioaren kontuarekin Italian azken urteotan gero eta batetik kezka handiagoa dago eta bestetik nik ikusten dut ezer gutxi egiten dela egoera hori benetan kudeatzeko eta irtenbideak aurkitzeko, zen gauza ziklikoak dira, Lampedusakoa izan da aurten, ba, aurtengo irailan, abuztu amaieratik iraila bitartean gehien entzun dena, eta ikusi dugu, ba, bueno, horitzen naiz duela urtebete, zuekin itzein nuenean lehenengo aldiz, gobernu berria sortu, hauteskundetatik sortutako gobernu berria genuela, Meloniren gobernu berria, hoiek kanpaina egin zuten ba, besteak beste gai honen inguruan, eta ikusten dugu, ba, egoera ez dela aldatzen, eta okerrerantz ere badoala, batez ere jendea inmigranteen eskubidei dagokienez eta euren bizi baldintzei buruz hitz egiten badugu, ba, gero eta okerrago dago egoera, eta ez dute zer konpontzen.
Bai. Kopuruak, imigranten kopuruak ere izugarri ba hunditu dira, ez da azken hilabeteotan, eta bueno, ikaragarria da zenbat jendek atera behar izaten duen, ez da, beren sorterrietatik bizimodu bila. Eta diskurso politikoak beraz ez dira gehiegi aldatu, edo esate baterako hor eskuindarren artean nola dago kontua? Leundu dute pixko baten diskursoa kanpora begira, Europari begira, edo nola ikusten duzu?
Ba, zirudien, baiez, pixka bat, behintzat formak mantentzeko eta moderatu itxura hartua zuela Melonik, baina aldi berean, inmigrazioaren kontuari dagokionez, beti nahiko bortitz ibiltzen dira. Are gehiago, gaur egun gobernuan eskuineko edo eskuin muturreko hiru alderdi ditugu, Forza Italia Berlusconi zenaren alderdia, gero Liga eta Fratelli d'Italia Italiako anaiak, ez, Meloniren alderdia. Eta euren artean immigrazioa erabiltzen dute ea nor den erradikalagoa erakusteko. Eta nahiko gauza tamalgarria izaten da, eta batez ere ikusita emaitzak ere teorian euren politikak aplikatuz iritsi beharko lirateken emaitzak iristen ez direla, eta emaitzak badirela argi eta garbi, ba, jendearen bizi baldintzak okerrerantz egitea. Eta hildako gehiago, eta horrelakoak, ez? Horretan bain zer gutxi aldatu dela.
Hori da, eta noski ba, Italia handia da, eta presioa ez da, edo egoera ez da berdina izanen, Lampedusan, edo ja bat beste toki batzuetan, jakina.
Bai, hori da. Bueno, Lampedusa batean, egia da, Lampedusa irla bat da, uarte bat da, Italiako, Italiak duen territoriorik hegoalderena da, eta uarte bat, 20 kilometro karratuko uarte bat da, 5.000 biztanlekin, eta hor, elkartu izan dira, milaka eta milaka migratzaile, ez, pertsona asko. Baina kontua da, nik uste dut asko jartzen dela ba, zenbakietan, zenbat pertsona iristen diren, horiek sortzen dituzten arazoak, baina batez ere arazoa da kudeaketan ezer gutxi egiten dela. Ez? Usten ari dira hori usteltzen eurentzako segurazki komeni ere badelako zen bestela, benetan larrialdi bat izango balitz, seguraski medio gehiago eta bestelako kudeatzeko modua ikusiko genuketan.
Hori da, eta hor
Eta Italian
nazioarteko.
etengabean hitz egiten da, horri buruz eta kalean dagoen eztabaida bat da, baina nik uste dut komeni zaiela ere sentsazio hori zabaltzea, ez? Jende asko dela, milaka direla, olatuak datozela eta hau jasan ezina
Hori da, eta
dela.
noraino iritsi behar dugun, ez da? Eta ze laguntza gutxi Europaren aldetik, eta gu hemen ari gara arazo handiarekin, eta ez digute laguntzen olako mezuak ez da zabaltzen dira etengabe. Horixe.
Bai. Hori da, eta bueno, eta bitartean baditugu bestelako eztabaidak benetazko arazoekin zerikusirik ez dauzkatenak, baina eguneroko eztabaidetan filtratzen direnak. Nik ez dakit han entzun duzuen aurreko asteko berria hemen izan da spot bat,
Bai.
iragarki bat,
Jarriko dugu begira hemen daukagu bere soinu banda.
Emma? Emma? Scusate, avete visto una bimba piccola?
No, mi spiace.
Eta, bueno, laburbilduko dugu, ez da,
Bai,
zer ikusten
supermerkatu
den
batean
hemen.
gaude, eh? Eta ama bat, Emma izeneko neskatila baten bila dago. Hortik abiatuz, bueno, iragarkia, ez zelunga supermerkatuko iragarki bat da, eta iragarkia kontatzen duena da, ume horrek, ez dakit, 8-10 urte inguruko ume horrek mertxika bat, edo melokotoi bat erosten duela, Eta gero amarekin etxera itzultzen da, ikusten dugu ama neskatilarekin jolasten, etxea, marrazki bizidunak ikusten, eta lako batean txirrinak jotzen du, eta amak hartzen du, eta leiotik behiratzen du, eta gizon bat ikusten da. Orduan, Emma deitzen du berriro, Emma, Emma, arribato papa, aita iritsi da. Eta orduan horrasten gara ulertzen banandutako familia batean gaudela. Emma umea jeisten da, eskailera jeisten ditu, aita du itxoiten behan, besarkatzen du, ama etxean geratzen da, eta aitarekin kotxera igotzen denean, Emmak ematen dio mertxika hori bere aitari. Eta aitak, galdetzen dio, eta hau, zergatik, eta Emmak umeak erantzuten dio, amak eman dit zuri emateko. Ez? Eta aita geratzen da, bizkat unkituta, eta mertxika, asko gustatzen zaizkite melokotoia. Gero deituko dio tamari eskerrak emateko. Ez? Eta horra amaitzen da, eta bueno, hori, supermerkatu kate honen iragarkia izan da, eta hor tartean, politika edo pop politika sartu da, honen inguruan eztabaida. Eta ikamikan.
Eta zergatik polemika, zer leporatzen diete supermerkatu hauei edo?
Claro, zuk zergatik uste duzu. Sortu dela polemika zen, claro, kanpotik ikusita nik uste dut ez dela asmatzen, nork eman duen, nor agertu den kontra, norrez eta zergatik.
Bai.
Zuk ikusi duzu, iragarkia.
Bai, ikusi dut, eta hori historio bat da, ez dakit, polita da umearen jarrera, ez da, bildu nahi du berriro noski familia, eta horgatik, gezur hori asmatu du. Amaren parte estori mertxika, eta berriro elkartu zaitezte, favorez, hori da mezua.
Hori. Hori da, zuk izango zinateke Meloni. Giorgia Meloni, kasu honetan, zen Melonik Twitterren bitartez, hori, erran zuen, iragarki polita dela, unkigarria, eta gustukoa zuela, ez da? Aurretik, aldiz, beste batzuk, pidi, edo partido, alderdi demokratikoak, zentru ezkerreko alderdi demokratikoko lider batzuk agertu zirelako, erranez, umearen sufrimendua eta horrelako egoera erabiltzea helburu komertzial batekin etikoa ez zela agertuz. Bai, hori kritikatuz.
Bueno,
eta orduan gero, bestaldetik agertu ziren eskuin indarrekoak, besteak beste Meloni, bazuke aipatutako diskurso berdinarekin.
Hori da, historio bat eta fikzio hori erabili dute, iragarki egiteko, baina errealitatean gertatzen diren.
Hori da. Eta asteburu honetan, Salvini erosketak egitera joan da, ez zelungara, supermerkatu honetara, eta bere sare sozialetan agertu du, nola baiteko solidaridad, elkartasuna, ez? Ez zelunga supermerkatu katearekin. Besteak beste, ja, noiz bait hitz egin da zegoen aurretik ere ez zelunga eta ligaren arteko nola baiteko aliantza zegoela eta dirua jasota zutela. Orduan, hori, baditugu benetazko arazoak, inmigrazioa edo aldaketa klimatikoa hemen ikiriston beroa daukagula azken oldiontan Euskal Herrian bezala, eta beste hainbat problema, defizita ere gora doala, eta bestetik baditugu horrelako gaida nahiko artifizialak eguneroko bizitan.
Baina bakizu Iñaki zertarako erabiltzen dituzen alako eztabaidak edo, ez da? Desbideratzeko hain zuzen ere atentzioa. Eta tira.
Segurazki bai.
Horixe.
Bai.
Ui, ze gaizki gelditu naizen orduan, ez?
Meloniren iritziko
Reyes Meloni.
Hori egin dezakegu gehiagotan, egingo izkizut galderak, testak gehiagotan, eta ea norekin zauden ado.
Bai, eta zu norekin larratzen zara Iñaki edo ez
galdetu edo sekretua. Nahi azu mertxika pasan ari dazu, ez da? nik ikusi izan dute Claro, nik ikusi dute iragarkia, jakinda ja, iritziak zeintzuk ziren. Baina onartu behar dut, osongi eginda dagoela, ba, benetan ongi transmititzen duela kontatu nahi duena. Nik uste dut, badagoela ere, nola baiteko familia tradizionalaren ere defentsa pixka bat, ez? Zen, azken finean, ba, bueno, umeak eta umearen sufrimenduak unkitzen gaitu, ba, gurasoak banandu direlako, ez? Mm-hmm. Orduan, nola bait, pentsatzen dugu, umea bezala, onena dela familia tradizional. Kritikatu dute ere, iragarki hori, genero aldetik, zen pixka bat, konturatu gabere, oso modu sutilean, baina badirudi errua gehiago dela amaren. Ama da etxean dagoena, aita izan da etxetik joan dena, eta gehiago dirudi, pixka bat pasatzen du irudi. Yes, ama izan dela ba, ruptura horren, apurketa horren erantzun kizun gehiena duena. Hori esan du Benettoneko argazkilari batek, eh? Uh-huh.
Primeran, bueno, analisi interesgarriak dira, begira Iñaki, ongiru itzen bazaizu, jarriko dugu gero gure webgunean, zurekin izandako elkarrizketatxo, eta jarriko dugu ere bai espota, jendeak ikus dezan, eta haiek ere baien ikuspegitik begira dezaten, eta hori xe, interesgarria da, ariketa bezala oso interesgarria.
Nire ere jakitea, berre zer esaten duten pixkate horre distantziarekin nola ikusten duzu.
Primeran, haber melonitarrak irabazten dugun, edo
orain ja gutxi, esango dute.
Ai, ama, ongi, primeran. Ba, Iñaki Alfaro, benetan placer bat zurekin hitz egitea, beti bezala, eskerrik asko gure deia atenditzeagatik eta inbeste gauza kontatzeagatik eta ongi iruditzen bazaizu, heldu den hilabetean berriro mintzatuko gara, baina igual aukeratuko dugu hobeki ordua, zure klaseak ez oztopatzeko.
Ikasleen orduak beti ezkaltzeko.
Hori da. Bikai, eskerrik asko Iñaki, izan ongi, arriberertzi.
Agur.
Arratsaldean Irrintzi Plaza. Irrintzi Plaza Euskal Herri Irratia.
Arratsaldean Irrintzi Plaza Euskal Herri Irratia.
Euskal Herri Irratia.
Arratsaldean Irrintzi Plaza Euskal Herri Irratia.
Listo.